1 Corinth chapter 1. Upastutun te kolotamenai e Paul tru Kristenera i Corinth. Alia e Paul, e sunahan e ngilsilei lia te gumikuimei lia a tokuit re Jesu Kristo. Alam mere Sostenis e tolarara e kolotamenami upasteka tru katun tre sunahan i Corinth te kato haguagono sila raya tre Jesu Kristo. E sunahan e ngusil rai limio te go katun wayam limio itanen ti marnguhas merai u katun te hamanaria tre Jesu Kristo tra mamana makum te hatsunoner e Jesu Kristo atsunono itarara na itaren has. Anikalala na masalohana tre sunahan e tamarara na atsunono e Jesu Kristo e tate kagono merano limio. Alia erroron haniga nitua beragolimio tre sunahan, tru mamana uhitaguhu te halarayan limio, te hamana wamilimio tre Jesu Kristo, tra marmarro te habulungana menamilimio uraranga tre sunahan, na te marate silmenari aniate tre sunahan, na manraranga itanen. Aniate ti halarayi lam alimio e hate nana, te manawana uraranga tre Jesu Kristo i gusumilimio. Na limio e mamakmakum nami tatua takata niga tre sunahan te hahaloso menamilimio a puata te butulel nama romana atsunano itarara e Jesu Kristo. None e kato hatagala rano limio, ba te hamana hatagala mia itanen, ba limio te makame moi tatua takata omi itamilimio, tara puata te mituol moa limio i matanen. E sunahan e hamanena aka te katuena wen, banone te pakokorano limio, ukatun te kagono mer a pienchon itanen e Jesu Kristo a tsunono itarara. Alia e ranga hatagala koru merago limio, tara solana a tsunono itarara e Jesu Kristo, alimio go haniga hobotoyam, bate makatskilkilemi a pesame limio. Alimio go kagono hobotoyam, bate kame mio utuapuku uhakats na ungil. Taraha, amachitolar, apalair ukatun trekloi ihate ilia, alimio e mahiakaka hanigami. Alia e maranga waguteka, taraha, amantutua itamilimio e poyer. Alia e kukutiegu e pol, na apalai e poyer. Alia e kukutiegu e Apollos. Chi alia e kukutiegu e Pita. Chi alia e kukutiegu e Kristo. E Kristo ilu kakati. Gesi te mate silrayo limio tra kruse. Alia e Paul. E mua. Galimio uhabaptais mia tra solana e Paul. E mua koru. Alia e haniga wagu tre sunahan. Alia umabaptaise i tatua itamilimio. Alia ubaptais pukula sir ere Crispus meregaius. Na emua tatua tegatate pei, alimio i baptais raya trasolor. Alia ubaptais hasi Estepanas na ukatun itanen. Kaba alia emahakats lel nagi, tego baptais meilia tatabi na takatun. E Kristo e mahala sile meilia te gumi baptais merailia ukatun. Emua. Nonei e hala sile meilia te gumi hahate menailia ubulungana uniga. Kaba e mamarnia te wane te marate wana akatun. Taraha. Akuruse tre Kristo e na mochluba nari anitagala itanen. E Kristo nonei anitagala na aniate tre sunahan. Puata te rarereria ra te mateu e Kristo tra kruse, ba ukatun te karia tra marro te laha tutuna te poyer, uraranga itarara e tutuna. Kaba ukatun te lupots rayena e sunahan e ate siler, nonei utuapuku nualasi uraranga teka, te kamena anitagala tre sunahan. E sunahan e ranga hasna trubuku uguagono ba te poyena. Alia e kato homie go aniate trukatun u ate. Na alia e kato hatutu rago ukatun te poyer nori e ate siler amamanaka. E sino ne akatuna ate? Na esino nei akatun na trubuku. Na esino nei akatun a ate na tralotre Moses. Nori hobato emapanria imatana esunahan. Esunahan e hate hakapen. Aniate na trahan iputa. Akapapalakoru. Traniate itanen. Esunahan e hatu kapin amaro trukatun tetrohanan ate sileren. Traniate pesa itaren. Kabanunei elupoch rana ukatun te hamana war itanen trapuata te hengwerien uraranga itamulam te ngweri ukatun uraranga ututu. Kaba uchiu engilin tarer tumirakol na ukatun ra igrik esakeyar taniate. Kabalam ehihatuch nem te Mateu e Kristo tra kruse. Uchiu emahanigeri uhihatuch teka. Na ukatun te machiuri e poyer e tutuna. Kaba ukatun te ngweri e sunahan uchiu na ukatun te machiuri nori engiler uhihatuts teka. E haruto nena e Kristo nunei anitagala tre sunahan na anietihas tre sunahan. Aka te ngweri anitutu tre sunahan e panbala koru nena aniate trukatun. Na ka tengweri anipata tresunahan, e panbala koru nena anitagala trukatun. Amachi tolar tenguri esunahan, hakatspoch na yam apesa milimio. Imatar ukatun ra iputa, emaparane tikame aniate, na emaparane tikame anitagala, chi asolopan. Kawa ukatun tengurari ututu, esunahan e hopu kapsil rayen, Tego hamatsingolo merayen ukatunu ate. Na ukatun tengurari upinolasa. Esunahan e hopu kapsil rayen. Tego hamatsingolo merayen ukatun utagala. Esunahan e hopu kapir ukatun te sigala rayer. Na te omi rayer. Na tengurari ukatun papala. Taraha. Nonei engilin haka puta rayena amanka te haka seyer ukatunura iputa. Te katawanen teka, emuano tatua tegotate soloseya apesanen imatana esunahan. Tre sunahan lahas, bara te karya tre Yesu Kristo, nanonei e habutu sileyen tego halamirayen ra aniate. E Kristo nonei te sakahis rayora, bara te katun wara tre sunahan. Nonei lasi amararo amatsku, nanonei te katohagwagono rayora, Bara te katun wara tre sunahan. Na ikoloto hasin. Esi tengilin soloseyena taka eta te soloseyena atsunono.